Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolna. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 30 mai după prânz. Pentru orice evoluție urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Secretarul de stat american Antony Blinken a promis în vizita sa la Chișinău noi ajutoare financiare Republicii Moldova. Vizita lui a provocat proteste din partea partidelor proruse. 13 partide pro-europene au semnat un pact pentru Europa, printre acestea se numără Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, Blocul Politic Împreună și partidul condus de primarul Ion Ceban, Mișcarea Alternativa Națională. Primarul capitalei Ion Ceban a anunțat public că nu va candida la alegerile prezidențiale și infracțiunea de trădare de patrie va fi reglementată mai clar în legislația Republicii Moldova. Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, s-a aflat miercuri într-o vizită oficială la Chișinău. Diplomatul a fost întâmpinat pe aeroport de șeful diplomației moldovene, Mihai Popșoi, iar seara a susținut o conferință de presă împreună cu președinta Maia Sandu. Antony Blinken a reafirmat sprijinul țării sale pentru integrarea europeană a Moldovei și pentru suveranitatea ei pe fondul amenințărilor rusești și al războiului din Ucraina vecină. De asemenea, Blinken a lăudat progresele făcute la Chișinău, inclusiv în privința combaterii corupției și pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană. Secretarul de stat american a declarat că Statele Unite vor susține curățarea sistemului de justiție, anunțând un sprijin financiar de 50 de milioane de dolari pentru fortificarea reformelor din domeniu, combaterea dezinformării și susținerea alegerilor libere, precum și alte 85 de milioane de dolari pentru fortificarea sectorului energetic. Între altele, fiind întrebate despre riscurile la adresa Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat că situația s-ar putea complica sub influența Kremlinului în lumina alegerilor prezidențiale. Pe fundalul vizitei lui Blinken, un grup de simpatizanți ai oligarhului fugar, Ilan Șor, au protestat exprimându-și dezacordul față de vizita oficialului american. Igor, care sunt principalele concluzii în urma acestei vizite a secretarului de stat Blinken, care se află într-un turneu est-european? Ce înseamnă ea pentru avansarea procesului de integrare a Republicii Moldova, dar și pentru securitatea Republicii Moldova?
Această vizită este una foarte importantă. Statele Unite ale Americii confirmă că sunt partener strategic pentru Republica Moldova, iar vizita domnului secretar de stat Antony Blinken aici la Chișinău vine să confirme acest lucru, pentru că în discursul domniei sale domnul Blinken a scos în evidență suportul de care s-a bucurat Republica Moldova de-a lungul, iată, 33 de ani de la independență. El a invocat că în această perioadă Statele Unite ale Americii au ajutat Republica Moldova cu aproape 2 miliarde de dolari. Și noi știm foarte bine acest lucru, în special cei care călătoresc pe drumul Chișinău-Soroca știu că acest drum, care deja are vreo 15 ani, este de o calitate de invidiat. Deci, iată un exemplu care merită să fie readus în atenția publicului. Pe fundalul a ceea ce s-a întâmplat în relațiile Republicii Moldova cu Rusia în, iată, o treime de veac, susținere separatismului, blocaje economice, amenințări. Așa aici vine domnul Blinken. Este adevărat că are un turneu în Europa, vine și în Cehia. Apropo, așa a fost și în cazul vizitii la Chișinău a președintelui Biden. În 2011 a vizitat Finlanda, apoi Moscova și apoi a venit la Chișinău. Deci, înțelegem că Republica Moldova este modestă, dar este un jucător în regiune, dacă avem în vedere această confruntare pe care Rusia a deschis-o împotriva Occidentului, invocând permanent că, iată, miliardul de aur este cel care exploatează cealaltă parte a lumii. Și noi vedem despre ce fel de exploatare este vorba. Iată, domnul Blinken a venit la Chișinău, iată, ne spune de 2 miliarde, ceea ce este adevărat, de ajutor pentru Republica Moldova. Doar în ultimii 2 ani, după atacarea de către Federația Rusă a Ucrainii, Republica Moldova a primit peste aproape 800 de milioane de dolari ajutor. Și lucrurile lucruri concrete. 50 de milioane urmează încă a fi identificate pentru a ajuta Republica Moldova să contracareze atacurile cibernetice asupra Republicii Moldova, să fondeze aici la Chișinău o instituție care se va specializa în domeniul respectiv cu suportul Statelor Unite, susține reforma justiției și acest lucru este foarte important pentru că și doamna președinte a spus foarte clar. Noi ne-am angajat, este dificil, dar este atât de dificil și există această rezistență că e nevoie de timp. Noi avem voință politică, dar e nevoie de timp să reconsiderăm și abordările noastre, pentru că nimeni nu are experiență în eliminarea din sistemul judecătoresc a elementelor corupte. Și semnalul din partea Statelor Unite este că înțelegem că e foarte dificil, dar iată, Statele Unite sunt alături. Deci un șir de lucruri, plus că doamna președinte a scos în evidență un șir de proiecte îndreptate spre refacerea economică a Republicii Moldova, pentru că este vorba despre proiectele USAID, de susținerea micilor vinării din Republica Moldova, proiect care a fost lansat după 2006, când Federația Rusă a blocat importul vinurilor pe piața rusească. Și doamna președinte a scos în evidență, uitați-vă ce proiect minunat este acest proiect pentru micile vinării din Republica Moldova și câte medalii Republica Moldova cucerește, sau suportul Statelor Unite pentru agricultori, creșterea exportului în Uniunea Europeană pentru producătorii noștri care, din cauza circumstanțelor, sunt nevoiți să-și revadă strategiile comerciale și așa mai departe. Deci un șir de lucruri foarte, foarte utile. Și, așa cum spuneam, aceste lucruri sunt foarte utile în contrast cu ceea ce face Federația Rusă în Republica Moldova. Deci toate aceste lucruri trebuie aduse în spațiu public, ca cetățenii să poată discerne ce e rău, ce e bine, ce urmează să facem în continuare cu soarta acestei țări, Republica Moldova.
Nicolae, ce mesaje transmite opoziția prorusă prin altercațiile pe care le-a organizat înainte de vizita șefului diplomației americane la Chișinău?
Eu aș zice că această opoziție nu transmite propriile mesaje, fiindcă s-a mai întâmplat să vină reprezentanți ai Statelor Unite, ai altor țări europene și nu i-am văzut pe găgăuzi, de exemplu, să vină la Chișinău să protesteze. Șor îndeplinește o anumită misiune. Unii au fost aduși cetățeni în mod evident să provoace spiritele. Am văzut o cetățeană cu un copil care se băga acolo unde era o încăierare. Ai zice că o mamă trebuie să fie mai prudentă, dar după felul cum acționau cei care filmau aceste încăierări, incursiunea ale poliției, îmi dau seama că așa a fost scenariul, să bage o femeie cu un copil și pe urmă să spună toată lumea prorusă, desigur, că uite-te cât de necivilizat s-au comportat cu o mamă, cu un copil și așa mai departe. Se înscrie ceea ce declară opoziția prorusă, se înscrie în mesajele pe care le transmite Moscova, uneori chiar mai des deodată pe săptămână, sau acum văd că s-a inclus Alexander Bortnikov, președintele FSB-ului rusesc, exact ceea ce spune Maria Zaharova, Dmitri Medvedev, că actuala guvernare este atrasă în război, cum atrage o vizită la unui demnitar din stat dintr-o altă țară în război. Asta e greu de explicat, dar repetarea acestor mesaje are acest scop de a le picura oamenilor în cap anumite idei și există asemenea persoane care se lasă ușor influențate de aceste mesaje propagandistice. Din punctul meu de vedere, vizita a fost importantă și pe plan simbolic, fiindcă atestă sau confirmă acest parteneriat pe care îl are Republica Moldova cu Statele Unite și plan practic, dar mai cu seamă la cei ce am atras eu atenția și cred că asta îi deranjează și din cauza asta s-au pornit aceste partide, că Statele Unite, domnul Blinken a transmis mesajul lui Joe Biden, asigură suveranitatea Republicii Moldova și posibilitatea ca Republica Moldova să ia decizii de sine stătătoare. S-a mai vorbit de succesul Republicii Moldova. Statele Unite vor face ca reformele pe care le-a început, aceste obiective de dezvoltare, de independență energetică. Și apropo, în domeniul energetic se investește foarte mult și Statele Unite au ajutat foarte mult și la plătirea facturilor, dar nu numai. Iată, această interconectare cu sistemul energetic românesc și european, producția de energie în Republica Moldova, baterie enorme pentru stocarea energiei, s-a început un asemenea proiect și pe de altă parte, desigur că trebuie să privim lucrurile și prin prisma acestui conflict regional. Statele Unite ajută Ucraina, dar de fapt ajută și Republica Moldova. În paralel am putea zice Republica Moldova, desigur că are problemele ei specifice și aici ne ajută. Această luptă cu dezinformarea, atacurile cibernetice, consolidarea securității, consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Dar atunci când Statele Unite a acordat, de pildă, acest suport financiar de 61, de fapt, miliarde de dolari Ucrainei, putem zice că suntem și noi protejați prin aceste mișcări. Și Rusia, dorind să transforme Republica Moldova într-un Belarus, adică să o folosească în scopurile ei agresive, desigur că o irită, o deranjează foarte mult cursul independent, cursul suveran, neimplicarea sau mai bine zis rezistența în fața acestor acțiuni de destabilizare și în fața acestui război hibrid. Ar vrea Putin în locul Maia Sandu să fie Dodon sau să fie un Lukashenko și asta irită și desigur că de asta, din cauza asta au ieșit găgăuzii manipulați de șor. Într-un fel, e rușinos să vedem că avem cetățeni, iată, care se lasă manipulați în felul ăsta. Dar, pe de altă parte, e și un mesaj, e un prilej de îngrijorare pentru autorități.
Susținerea independenței energetice a Republicii Moldova este o chestie de mare perspectivă. Din păcate, în Republica Moldova, doar 6% din energie este utilizată, este regenerabilă. Și aceste baterii pentru acumulare a energiei electrice, dar energia regenerabilă nu o poți dezvolta dacă nu ai capacități de acest gen. Și iată vine secretarul de stat al Americii în Republica Moldova cu acest mesaj. Uitați-vă, independența energetică o aveți deja, dar trebuie să mergeți mai departe. Noi tehnologii și iată Statele Unite contribuie. Sunt lucruri care trebuie, așa cum spuneam, scoase în evidență ca oamenii să vadă și să discearnă de unde vin lucrurile bune, pozitive și de unde vin cele rele.
Fiindcă vorbeam de proteste, este semnificativ faptul că Moscova nu s-a putut bizui pe Chișinău, nu a găsit în Chișinău o echipă care să protesteze, cetățeni care să iasă la proteste, fiindcă cetățenii îți dau seama că Statele Unite într-adevăr joacă un rol foarte important și ajută foarte mult Republica Moldova. Nu știu ce intelectual să fii, să ieși să protestezi împotriva Statelor Unite, când această perioadă de independență, Statele Unite, unul din primele care a venit aici să ne sprijine și ne sprijină și în reglementarea transnistreană și așa mai departe și iată că șor Moscova, de fapt, a fost nevoită să aducă de la Comrat niște oameni să protesteze.
Asta
când în Chișinău 700 de mii de oameni sau unii zic că îi se apropie de milion și nu s-au găsit o echipă care să vină să protesteze, ar fi de râs dacă nu ar fi și de plâns.
Trădarea de patrie va fi reglementată mult mai detaliat și mai clar în codul penal. Un grup de deputați ai Partidului de Guvernământ au propus modificarea legii, mai exact articolul 337, care se referă la acest tip de infracțiune. Proiectul, elaborat de un grup de deputați din majoritatea parlamentară, PAS, explică trădarea de patrie ca fiind acordarea de ajutor unui stat străin, unei organizații străine, unei entități anticonstituționale sau reprezentanților lor pentru a desfășura activități ostile ostile împotriva securității statului. Acest lucru se poate exprima inclusiv prin campanii de dezinformare, activitate organizată într-o anumită perioadă de timp, pusă la cale pentru a realiza obiective ostile prin dezinformarea societății, activitate care este de natură să aducă atingere suveranității, independenței, unității, indivizibilității, securității sau capacității de apărare a Republicii Moldova. Igor, care este scopul acestor modificări ale legislației și de ce este nevoie acum de aceste detalieri în legislația Republicii Moldova, mai ales că trădarea de patrie este în codul penal?
Pentru mine e dificil să înțeleg care a fost scopul. Mă tem că aceste modificări vor avea soarta modificărilor codului penal privind pedepsirea pentru separatism, care a făcut multe valuri, dar care în aplicare nu vedem efectele ei. Sigur că pentru a reaminti opiniei publice că avem război hibrid, avem în Republica Moldova oameni care chiar întreprind acțiuni împotriva intereselor Republicii Moldova, poate e util să le reamintim tuturor că există pedepse pentru trădare de patrie. Dar, dacă citim atent articolul 337, vedem că acolo lucrurile sunt spuse foarte, foarte clar. Va trebui cineva să demonstreze că un eventual infractor a comis infracțiunea și ea a avut efect. Și atunci când vorbim, de exemplu, de trecerea de parte a inamicului, putem identifica foarte clar că a trecut un cetățean al Republicii Moldova de partea inamicului. Inamicul este identificat. Spionajul. Spionajul în favoarea unui inamic. Ajutorarea inamicului și așa mai departe, dar când ajungem la dezinformare, cum identificăm cine este beneficiarul dezinformării ca un cetățean al Republicii Moldova, care într-adevăr a dezinformat opinia publică, cum putem demonstra că el a dezinformat în favoarea cuiva foarte concret? Adică părerea mea este că atunci când se va ajunge la procuror sau la judecător după ce va fi făcut rechizitoriu, va fi extrem de dificil să se demonstreze că cineva prin dezinformare a favorizat un subiect anume. De aceea eu zic că este o diferență foarte mare între modificarea legislației și practica de aplicare a acestor inovații legislative. Eu sunt foarte sceptic că această inovație va avea impact.
Nicolae, pentru cine sunt făcute aceste modificări la legislație? Au ele o destinație anume?
Eu privesc nițel altfel lucrurile. Era nevoie de anumite ajustări legislative în contextul acestui război hibrid care se poartă împotriva Republicii Moldova. Am văzut și atunci cu interdicțiile aplicate partidilor, de exemplu partidului Șor, care avea finanțare externă din surse dubioase, neclare, dar legislația nu prevedea lucruri de felul ăsta. Dezinformarea, mai ales în condiții de război hibrid. Da, desigur că e o anumită problemă pentru procuratură să stabilească pentru cine funcționează acest dezinformator, să zic, din ce surse se finanțează acest dezinformator, dar cine a zis că e ușor? Exact cu separatismul. Nu am avut în legislație, acum avem, zici că nu funcționează. O să știe, să vedem. Văd că liderii separatiști nu sunt de acord cu ceea ce spune domnul Boțan. Ei chiar se împotrivesc cu înverșunare adoptării unei asemenea legi în codul penal al Republicii Moldova. Acționează ușor în cazul de față, consolidează formațiuni, formează rețele electorale, cumpără alegători și așa mai departe. Lucrurile astea au nevoie de un nume, să li se spune că una, dacă face asta aici în Republica Moldova, din propriile surse de finanțare, dacă, de exemplu, vrei să intri în Parlament, mai spui niște minciuni, fiindcă mulți spun minciuni, trebuie să spunem. Păi asta avem o situație, dar dacă tu formezi anumite partide din bani murdari undeva într-un stat, adopți politica, mesajele, narativele acestui stat, scopurile de răsturnare a guvernării, de folosirea violenței și așa mai departe, în dispreț total față de legile acestui stat, față de interesele acestui stat, de exemplu, interesul de integrare europeană. Dacă tu folosești bani din fondurile acestui stat, mi se pare că e aici un semn de întrebare pentru procuratură, poți găsi multe justificări. Dar dacă în lege este scris că cine finanțează această campanie de dezinformare, ce mijloace sunt folosite, dacă oamenii care sunt angajați sunt mercenari sau pur și simplu sunt amăgiți, dar dacă ei sunt mercenari, iarăși un motiv de a acorda atenție acestor acțiuni. Eu zic că legislația legată de trădare, legată mai cu seamă de contracararea războiului hibrid, încă nu este elaborată bine nici în Europa, trebuie să spunem. Dar vedem că Europa încearcă să acționeze și acționează, iată, chiar nu de mult, a interzis difuzarea unor mijloace de informare mare masă rusește. Atunci când, de pildă, Macron a interzis Russia Today și Sputnik să vină la conferința de presă, toți s-au revoltat. Unde-i pluralismul? Unde-i democrația? Macron ce a zis? Păi, Russia Today și Sputnik nu sunt mijloace de informare în masă. Iată, nuanțe de astea trebuie să se regăsească în legislația și inclusiv în codul penal, în codul audio-vizualului. Eu privesc lucrurile astea, iată, ca un pas în această direcție. Pași timizi deocamdată, nu destul de bine, să zicem, sistematizați, dar deja e ceva.
Eu totuși vreau să pun accentul pe partea practică. Deci, atunci când legislatorul elaborează legi, justiția trebuie să aibă instrumentariul foarte, foarte bine dezvoltat. Și părerea mea este că dintre această intenție a legislatorilor să atragă atenția publică, că este o mare problemă. Avem o mare problemă. Dezinformarea face ravage în Republica Moldova, la care dezinformatorii pot spune de ce credeți că ceea ce spunem noi și voi considerați că este dezinformare nu are altă sursă decât trădarea. De exemplu, suntem ignoranți, suntem îndoctrinați. Deci atâta timp cât nu arătați cine este beneficiarul acestei dezinformări și relația la care s-a referit Nicolae Plătiți și așa mai departe, va fi foarte, foarte dificil de demonstrat, de pus semn egalității între dezinformare și trădare. În rest, sigur că trebuie să se întreprindă pași, dar acești pași sigur că trebuie să fie urmați de un fel de brainstorming, dacă îi pot spune așa. Cum putem cuantifica deci aceste lucruri astfel încât cei din sistemul judiciar să poată opera cu lucruri foarte, foarte concrete care sunt imbatabile în fața judecătorului. Sunt de acord că efectul descurajator pentru eventualii manipulatori și dezinformatori care aduc prejudicii grave propriei țări, da, persistă. De exemplu, o dezinformare care duce la panică în masă, care provoacă daune mari pentru Republica Moldova sau, Doamne ferește, pot provoca un conflict armat, o dezinformare poate face acest lucru și noi știm de câte ori dezinformarea a jucat acest rol.
Nu trebuie să ne ducem prea departe. Ce se întâmplă acum la Bălți? Ministerul Apărării spune că noi nu am trimis citații pentru cetățeni să vină la punctele comisariatului militar să încearcă o destabilizare și asta nu e o destabilizare nevinovată. Apropo, și cu vizita lui Blinken, am văzut de acum mesaje că Blinken a zis că dă 50 de milioane de dolari pentru justiție, dar și pentru campania electorală. Iată, prin anumite mijloace care nu sunt nevinovate și dacă noi închidem ochii și mai cu seamă legislatorii, dacă închid ochii, dacă nu actualizează legislația, atunci nu ne mișcăm înainte.
Treisprezece partide politice pro-europene, printre acestea Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, Blocul Politic Împreună și Mișcarea Alternativa Națională, condusă de primarul Ion Ceban, au semnat în această săptămână un pact pentru Europa, dar în același timp au declarat că nu anulează concurența dintre ei. Semnatarii și-au asumat un angajament politic de a contribui plenar la obiectivul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Evenimentul a avut loc la Muzeul Național de Istorie și se produce într-un context context electoral, când încep pregătirile de campania pentru un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană și alegerile prezidențiale, ambele planificate pentru 20 octombrie. La ceremonia semnării au fost prezenți și reprezentanții ambasadei Statelor Unite la Chișinău, ambasadorul României și ambasadorul Ucrainei. Nicolae, care este importanța practică acestui acord politic, despre care autorii spun că este asemănător pactului de la Snagov din România din 1995?
În România, de fapt, o declarație a fost adoptată la etapa inițială a procesului de integrare europeană. La noi ne aflăm de acum aproape la ușa, sau ușa între deschisă și noi, iată, trebuie să intrăm, să începem negocierile. Dar este vorba mai bine mai târziu decât niciodată, fiindcă semnarea acestui pact a demonstrat o anumită inclinație a forțelor politice spre unitate, spre solidaritate națională, cum au zis ei, coeziune socială, și lucrul ăsta nu poate decât să fie salutat. Ceea ce am atras eu atenția că nu s-a vorbit despre referendum. E foarte ciudat, fiindcă referendumul, de fapt, este o etapă foarte importantă care va demonstra că narațiunile Rusiei privind faptul că cetățenii Republicii Moldova nu ar dori integrarea europeană, că s-ar opune, că ar dori, de fapt, să se integreze în cealaltă altă parte a orizontului, sunt false. O anumită rivalitate s-a simțit în această declarație și cred faptul că referendumul nu figurează este o consecință a acestei rivalități. Altă rivalitate, s-a vorbit despre că nicio forță nu monopolizează integrarea europeană și așa mai departe, dar faptul că au venit reprezentanții Statelor Unite, au venit reprezentantul României, reprezentanții Ucrainei, asta vorbește despre necesitatea acestui pact. Aceste state își dau seama că în condițiile războiului hibrid pe care îl poartă Rusia, o consolidare a forțelor pro-europene era necesară, e vitală ca aerul. Și acum doar să vedem dacă aceste forțe politice își vor onora angajamentul și vor pleda pentru integrarea europeană în fața cetățenilor. Dacă privim în ansamblu cei care au semnat acest pact, ei undeva reprezintă sub două treimi din voturile politice care au fost acordate în alegerile locale generale. Deci e o forță reprezentativă, să zicem, o forță solidă. E adevărat că au lipsit anumite partide care iarăși ne întrebăm de ce, parcă sunt și pro-europene, unele sunt unioniste, de ce au lipsit ele? Ce nu s-a făcut pentru consolidarea tuturor partidelor pro-europene? De pildă Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu, Partidul Liberal Democrat, care zice și el și care de fapt era anunțat că va semna și nu a semnat. Dragul. Partidul Național Moldovenesc al lui Dragoș Galbor, adică au fost mai multe partide care logic ar fi că ar fi trebuit să semneze acest acord. Dacă nu l-au semnat, înseamnă că există anumite probleme, fie de comunicare, fie de rivalitate și așa mai departe. Adică să vedem totuși dacă acest pact va avea, cum s-a exprimat jurnalistul Saharneanu, dacă va avea vreun impact. Și acest impact îl vom vedea în campania pentru referendum.
Igor, pactul pentru Europa, spuneam, nu anulează concurența politică, așa spun semnatarii acestui pact. Și atunci, ce forme ar putea să capete această rivalitate dintre acești politicieni înainte de alegerile prezidențiale din toamnă?
Forme diverse, dar după semnarea pactului de la Snagov, cele 13 partide din România, ce nou, nu s-au confruntat între ele, s-au confruntat foarte dur și era evident că Ion Iliescu nu putea avea aceleași viziuni ca și Partidul Național Țărănesc, de exemplu, și așa mai departe. Deci sunt o mulțime de paralele pe care trebuie să le aducem în evidență. Vreau să atrag atenția că România a semnat în 1993 acordul european, ceea ce echivala atunci cu ceea ce astăzi este acceptarea de către Uniunea Europeană a statutului de țară candidat. Și peste 2 ani de zile a fost semnat pactul de la Snagov. Deci noi aveam cam aceeași situație. Și mai este un lucru foarte interesant. La 1 aprilie, Partidul Comuniștilor a publicat o declarație după ce a consultat toate filialele regionale, în care spune că Partidul Comuniștilor consideră că declarația Parlamentului din 24 martie 2005 este valabilă și nu e nevoie să facem eforturi suplimentare, pacturi ca cel de la Snagov sau să facem referendum. Ei, de fapt, vor să spună că sunt dezamăgiți de modul în care Republica Moldova se mișcă în direcția Uniunii Europene. Dacă această declarație nu era publicată la 1 aprilie, am fi cumva interpretat-o altfel, dar ar trebui să lăsăm aici loc pentru un fel de glumă din partea Partidului Comuniștilor. Semnatarii, de fapt, au luat un angajament public pentru că din 36 de partide la care s-a referit Nicolae, care au participat la alegerile municipale și care împreună partidele pro-europene au luat aproape două treimi, iată că din acele partide, 36, 12 au participat la semnarea acestui pact, iar dacă calculăm suportul electoral pe care l-au avut, ajungem la concluzia că pentru semnatari ai pactului au votat 55% din cetățenii care au participat la alegerile locale. Deci este un angajament a unui eventual bloc politic care ne spune clar că dorește să ducă țara în Uniunea Europeană. Să-i vedem în public asumându-și această opțiune pro-europeană este important. Plus că acest manifest, el arată cum ar putea aceste partide politice eventual să se blocheze, să facă coaliții după alegerile parlamentare care vor avea loc peste aproximativ un an de zile. Și pe de altă parte avem această rețea șoristă cu 5 partide care deată la Moscova se consolidează și iarăși pleacă la Moscova la un congres, care în mod neașteptat au declarat că pledează pentru integrare în Uniunea Economică Euroasiatică și că vor participa la referendum, în timp ce blocul comuniștilor și socialiștilor cheamă la boicotarea referendumului. Iată, pentru că avem acea declarație din 24 martie 2005, nu mai e nevoie de organizarea referendumului, de pacturi suplimentare și așa mai departe. Și înțelegem motivația acestor oameni, pentru că părerea mea este că socialiștii au un concept și conceptul lor se rezumă la faptul că ei nu ar vrea ca vectorul de integrare europeană să fie blocat de către alegători, în sensul că alegătorii ar vota împotriva, așa cum vrea Șor. Ei își doresc ca referendumul să nu aibă loc, dar portița pentru integrare europeană să rămână cumva deschisă, pentru că înțeleg că ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova ca, de exemplu, să se renunțe la integrare europeană. 65% din comerțul Republicii Moldova este cu Uniunea Europeană.
Nuanțele cu comuniștii și cu socialiștii că ei sunt împotriva integrării europene, că ei nu sprijină acest curs, că ei nu condamnă războiul din Ucraina, că ei nu condamnă campania de dezinformare pe care dimpotrivă pune umărul această campanie de dezinformare și reprezentanții lor se duc la tot felul de la Moscova. Pe urmă, e cam ciudat totuși că ai emis o declarație în 2005 și gata, consideri că ai rezolvat toate problemele integrării și ai vrea să existe integrarea, dar nu pui umărul ca cetățenii să voteze pentru această integrare și să anuleze, să anihileze toate eforturile lui Șor, care zice că noi trebuie să ne integrăm în cealaltă parte. Atunci când nu vrei să faci ceva sau urmărești un anumit scop, păi începi să camuflezi ce vrei tu cu adevărat. 30 de ani am stat și noi, scuzați de expresie, cu un picior într-unul, adică crecănați, și acum hai să stăm în continuare crecănați.
Primarul Capitalei Ion Ceban a anunțat oficial că nu pretinde acum la funcția de președinte al Republicii Moldova, prin urmare nu va candida la alegerile din toamnă. Formațiunea sa însă, Mișcarea Alternativa Națională, va continua să se pregătească pentru scrutinul parlamentar de anul viitor. Ion Ceban a spus că prioritatea sa la această etapă este să-și continue munca în calitate de primar general al municipiului Chișinău, precizând că locuitorii Capitalei i-au încredințat votul și nu-i poate dezamăgi. Ion Ceban este la al doilea mandat de primar al municipiului Chișinău, iar sondajele îl plasează pe locul 3, cu doar 7% din preferințele alegătorilor, care sunt deciși să voteze la prezidențialele din toamnă. Igor, putem spune că Ion Ceban a ținut cont de preferințele electoratului prezentate în sondaj, ori altul este motivul pentru care a decis să nu participe la acest scrutin din toamnă?
Eu eram convins, imediat după alegerile municipale, că Ion Ceban nu va participa la alegerile prezidențiale, că miza lui este, după câștigarea celui de-al doilea mandat de primar de Chișinău, va fi să-și consolideze echipa, să o pregătească pentru a deveni partid parlamentar, mă refer la Mișcarea Alternativă Națională, și părerea mea este că Ion Ceban țintește în a deveni principala figură, principalul candidat pentru funcția de șef al statului după expirarea eventuală a celui de-al doilea mandat al doamnei Maia Sandu. Ion Ceban, după anul 2018, când a pierdut competiția în raport cu Andrei Năstase, în 2019 noi am avut un cu totul alt Ion Ceban, care s-a prefigurat în doar într-un an de zile, ceea ce în fizică se numește tranziție de fază, de la omul Ion Ceban care spune, iar apoi raționează, schimbă polaritatea și la început se gândește foarte, foarte bine, s-a dovedit a fi bun la calcule. Deci Ion Ceban a înțeles că primăria din Chișinău este o resursă politică extraordinară dacă faci lucruri pe care oamenii le apreciază, pentru că am văzut că experții spun că ceea ce faci Ion Ceban nu este atât de profund, nu schimbă cardinal soarta Chișinăului și așa mai departe, dar am văzut că a câștigat cel de-al doilea mandat din primul tur de scrutin, ceea ce înseamnă că cetățenii apreciază și ceea ce face. Așa cum glumeau ambasadorii din Uniunea Europeană, care spuneam că dacă pavează Chișinău, ar putea pava și calea Republicii Moldova spre integrarea europeană. O glumă relativ inspirată din punctul meu de vedere. Acum, această resursă, cum este municipiul Chișinău, ea trebuie consolidată și noi avem experiența, Traian Băsescu este cel mai celebru exemplu, când primarii capitalelor ulterior au devenit foarte, foarte lejer șef de state și așa mai departe. Și eu cred că acest model este cel pe care îl are Ion Ceban în vizor. Este foarte precaut, am văzut că da, el a fost cel care a introdus în documentele statutare a formațiunii de această clauză privind semnarea pactului Snagov, de-o manieră oarecum așa modestă, dar a condamnat războiul Rusiei împotriva Ucrainii. Deci părerea mea este că el își creează o albie care, după eventualul al doilea mandat al doamnei Maia Sandu, după ce reușește, dacă va reuși, să îmbunătățească situația din Chișinău, va fi o figură foarte, foarte puternică, pentru că dacă ne uităm la ratingul liderilor politici, vedem că peste un ciclu electoral Ion Ceban va fi mai puternic decât Ion Chicu. Ion Chicu oricum rămâne un politician, fost prim-ministru, da, este activ, dar Ion Ceban este primar al capitalei. Deci dacă ne uităm din această perspectivă, vedem că calculele lui sunt corecte și n-ar avea sens acum să intre în această bătălie, mai cu seamă că nu sunt convins că Ion Ceban își dorește relații antagoniste cu actualul partid de guvernament. Noi vedem că el joacă în acest ping-pong, atunci când este înțepat, răspunde înapoi. Dar mai degrabă cred că ar intenționa să intre pe terenul pro-european și să culeagă de acolo roade.
Nicolae, în ce circunstanțe Man poate deveni într-adevăr o concurență puternică atât pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și pentru alte partide pro-europene din Republica Moldova?
Eu mă întreb, cui i-a răspuns Ceban că el nu va candida? Cine îl întreba? Eu, de exemplu, nu l-am întrebat, candidați sau nu candidați. El a făcut această declarație și eu am impresia că el putea să fi fost presat să candideze. Adică există probabil undeva o forță pe care noi nu o vedem și care îl ghida până acum și care acum ar vrea să se folosească de capitalul politic pe care l-a câștigat el. Probabil cei care sunt în căutarea unui candidat comun, cum zic ei, o fi văzut în persoana lui Ion Ceban un candidat potrivit și e rațional o asemenea abordare, că dintre toți candidații care figurau în vedere ca potențial concurența ai Maia Sandu, Ion Ceban este, să zicem așa, cel mai consistent. Adică el are anumite realizări și Ionce Bani este și zice nu. Din punctul meu de vedere, da, el a făcut un pas corect. Nu poate concura deocamdată la egal cu Maia Sandu. El și-ar fi dăunat lui foarte mult ca lider de partid pro-european dacă ar fi intrat acum în concurență. El acum are nevoie de credibilitate. Pro-europenismul lui este pus la îndoială. Și îl pun la îndoială și de la stânga și de la dreapta, și unii în Europa îl pun la îndoială și unii aici în Republica Moldova. El, prin acest pas, a zis că eu sunt politician serios, de curs lung, mă gândesc ce o să fie înainte, da, am nevoie să-mi consolidez partidul, va reuși el sau nu va reuși? Lucrul ăsta încă nu este garantat și bine că el își dă seama că șansele lui și șansele partidului sunt diferite.
Eu cred că mișcarea lui Ion Ceban este un foarte bun mesaj pentru blocul împreună. Blocul împreună trebuie să asude ca să poată identifica din interior o figură care eventual după un ciclu electoral să poată intra într-o competiție serioasă cu Ion Ceban.
E pozitiv faptul dacă blocul împreună va veni cu un candidat propriu, vor participa în campanie și poate că văzând înainte de alegeri că șansele sunt mici, poate să se retragă în favoarea Maia Sandu și Maia Sandu să învingă din primul tur. Ar fi un gest din punct de vedere tactic, strategic, ar fi un gest corect.
Cred că Ion Ceban a lăsat să se înțeleagă că va încerca să devină un concurent serios la alegerile parlamentare, iar dacă reușește ca formațiunea să devină partid parlamentar, asta va fi plus primarul de Chișinău, fruntea unui partid parlamentar peste un an de zile, asta e o forță care nu poate fi ignorată.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre vi s-a părut interesantă, importantă în această săptămână și merită toată atenția. Igor.
Au fost multe. În primul rând, Comisia Electorală Centrală a lansat aplicația pentru înregistrarea cetățenilor care doresc să participe la alegerile prezidențiale și referendum utilizând votul prin corespondență. Un alt lucru foarte important este că guvernul a adoptat planul dezvoltării naționale pentru perioada 2025-2027, ceea ce e foarte important. Și al treilea lucru care mi-a tras atenția este că fracțiunea partidului PAS intenționează să adopte o declarație prin care să condamne Rusia pentru deportarea copiilor din Ucraina. Mie mi se pare că aceste știri merită să fie scoase în evidență.
Nicolae? Bubuie presa occidentală și la noi aud peste prut, se vorbește foarte mult de această declarație a Macron, precum că Ucraina poate să folosească armele oferite de Occident, să le folosească împotriva anumitor amenințări care vin de pe teritoriul Rusiei, obiecte militare. Lucrul ăsta a fost pus într-o conferință de presă cu Olaf Scholz. Scholz, în fond, n-a avut nimic de spus împotrive. Și Jens Stoltenberg a îndemnat statele occidentale să permită Ucrainii să folosească armele oferite de Occident, așa cum consideră ea de cuvință, fiindcă a zis el, dacă oferim Ucrainii armele, nu sunt ale noastre, sunt ale Ucrainei. Blinken e cam tot pe această undă, rămâne să vedem ce va decide Joe Biden, dar spunea Blinken în conferința de presă, el merge în Praga și azi el se află la Praga, se întâlnesc ministrii de externe ale statelor NATO și Blinken a zis că va fi o surpriză această întâlnire, să vedem ce surpriză pregătesc ministrii statelor NATO. Și pe de cealaltă parte reacția lui Putin la aceste declarații. El a zis că statele mici mai cu seamă, mare densitate a populației ar trebui să se teamă de o asemenea decizie. Deci iarăși a zângănit cu arma nucleară, a amenințat, Desigur că lucrurile astea sunt foarte periculoase, sunt jocuri periculoase, dar Skabeeva, un jurnalist din Rusia, a zis că de ce Rusia reacționează în felul ăsta așa de violent? Când zice se bombarda Belgorodul, nimeni nu spunea nimic, iar acum dacă apare perspectiva că o să fie bombardat și Rostovul, bă, obiective militare în Rostov, dintr-o dată toată lumea se inflamează.
Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Europe Libere, Dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Google Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popșoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!